Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.
V dnešním ranním slovu si budeme povídat o významu vyznání apoštola Petra v Cezareji Filipově. Naším hostem je Petr Pokorný. Pane profesore, vysvětlete nám nejprve, proč si Ježíš tak důsledně říká syn člověka.
Syn člověka byl titul v té době už. Poprvní se objevuje v knize Danielově v 7. kapitole, kde je taková vize minulých dějin, ve kterých velké říše ovládající Izrael byly reprezentovány panovníky, kteří byli ne lidští. Jsou znázorněni jako takové zvláštním způsobem křížené šelmy. Kdežto na konci, jakoby v nejbližší budoucnosti je očekáván ten, který bude reprezentovat Boží vládu a bude to syn člověka. Syn člověka znamená jednotlivý člověk, skutečný člověk, že v hebrejštině to znamená třeba, když se ptáte, kolik je ti let, tak se ptáte, syn kolika roku jsi. Takže to byl skutečný člověk, člověk k Božímu obrazu, tak, jak je určený člověk, lidský člověk a tudíž teda taky Boží člověk. Tam v té knize Danielově ještě se mluví, že to je jako syn člověka, je to přirovnání toho vladaře k skutečnému člověku. Postupně se z toho stal takový titul očekávání ideálního vladaře.
No a teď se podívejme na to, za koho Ježíše považovali Židé. Tady je vyjmenována celá galerie postav významných, tak proč za Jana Křtitele? Vždyť o tom přece věděli, že byl popraven a pohřben.
Oni byli si jisti tím, že to dílo Jana Křtitele, ta reforma Izraele, pokračuje dál. Velká část Židů pravděpodobně, pokud jde o ten program reformy Izraele, tady nerozlišovala mezi Ježíšem a Janem Křtitelem. Byly to dvě rozhodující osobnosti, tak to je jeden z možných důvodů. Že Eliáš byl prorok, o kterém se tehdy v několika apokryfních spisech patrně dost populární v době Ježíšově předpokládalo, že se objeví na konci věku. Takže tímto bylo vyvoláno.
No a proč Jeremiáš?
No, Jeremiáš je prorok. A znovu objevení proroka znamenalo v tehdejší době nástup posledních dní. Podle prvních učitelů zákona, kteří byli o generaci starší než Ježíš, proroci vyhynuli Zachariášem Malachiášem, to znamená posledními knihami starého zákona. A tím, že se objevili proroci znovu, tak vlastně bylo vyjádřeno, že se blíží rozhodující etapa, vlastně klíčová chvíle dějin. Proto ten Jeremiáš.
Šimonovo vyznání, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, patří k nejslavnějším výrokům Matoušova evangelia. Tak si zkusme vysvětlit ty jednotlivé části, co je na nich tak důležitého. Ty jsi Mesiáš, proč toto vyznání bylo tak závažné?
No, Mesiáš byl určitými kruhy, ne tak obecně, jak se předpokládalo, ale určitými kruhy očekáván, znamená to pomazaný, a protože největší ceremonie byla pomazání krále, pomazání olejem, ten olej jakoby vnějším způsobem zázorňoval Božího ducha, Boží poslání, tak to byl titul izraelského krále. Mesiáš z rodu Davidova bylo velmi vlivné očekávání. V žalmech Šalomounových se čekalo, že tenhle Mesiáš bude šlapat po nepřátelích jako po blátě. Proto zřejmě Ježíš, když Petr tohle vyslovil, tak nebyl tak úplně nadšen. V Markově evangeliu čteme jenom ty jsi Mesiáš a Ježíš řekl, aby to nijak neříkali. A potom, když Petr ho chce odradit od cesty do Jeruzaléma, tak dokonce ho srovná s ďáblem, že satanem. Mesiáš skutečně znamená velmi významnou funkci. A je pravděpodobné, že z hlediska Římanů Ježíš, který měl tenhle zvláštní nárok na to, že plní Boží vůli, byl zřejmě popraven jako Mesiáš. Ten nápis na kříži, který by si nevymysleli ani křesťané, ani Židé, Ježíš Nazarecký král Židů, ten vyjadřoval tenhle mesiášský nárok tak, jak byl chápán Ježíšovým okolím.
To vyznání ale pokračuje dál. Syn Boha živého. Je vůbec možné, aby Žid vyslovil takovouto věc?
Já myslím, že je. Já jsem si našel několik takových míst, například v takovém misijním židovském románu z doby Ježíšovy Josefa Asenet, je právě Josef taky označen jako syn Boží. To znamená, bylo to vyjádření toho, že patří k Božímu lidu, jehož je Bůh otcem. Tady ovšem to byl zvláštní titul, který v křesťanství zažil velkou renesanci. Ve Starém zákoně to máme hlavně tam, kde Bůh zaslibuje Davidovi syna, myslí se tady Šalomoun, že já mu budu otcem, on mi bude synem, tedy ten Mesiáš. Ale v křesťanské církvi to znamenalo vlastně označení Ježíše jako toho, který plní Boží vůli. Ze začátku nemáme jakoby příliš velké stopy, skoro žádné o tom, že by to byl nějaký biologický syn Boží. Že stačí si přečíst knihu současného papeže Ratzingera, Podstata křesťanství, vyšlo to nedávno v karmelitánském nakladatelství, kde to jasně vysvětluje, že právní funkce, to znamená syn, mohl právně zastupovat zájem otce před ostatními lidmi. V tomto smyslu tedy to znamená, že Ježíš reprezentuje Boží vůli.
Dnes ráno v Ranním slově mluvíme s profesorem Petrem Pokorným o Petrově vyznání v Cezareji Filipově. Pane profesore, Petr se stal pro západní církev nadlouho ústřední postavou křesťanství. Vlastně hned po samotném pánu Ježíši a po Marii, matce Ježíšově. Jak k tomu došlo?
No, zřejmě proto, protože sám hrál skutečně výraznou roli v dobrém, někdy i v takovém sporném jednání, že jako bylo jeho zapření na konci Ježíšova života, ale zřejmě měl jistou funkci mluvčího ostatních Ježíšových žáků. Nebylo to úplně všude. V Tomášově evangeliu máme tuhle scénu s trochu jiným vyústěním. Ježíš se ptá, za koho mne pokládáte vy, ne lidé, a první se ptá Petra a Petr řekne, ty jsi posel nebo anděl. Dost vysoko, ale netrefil se úplně. Po něm se ptá Matouše, ten říká, ty jsi filozof. A z třetího se ptá Tomáše, a protože to vzniklo v tomášovských kruzích, tak Tomáš říká, to se vůbec nedá vyslovit. Že? A on mě to sám řekl, ale já to před váma nebudu říkat, protože byste mě za to ukamenovali. To je odlišná verze z Tomášova evangelia, určitě zaznamenaná o dvě generace později, ale pravděpodobně na tomto oddílu ne zcela závislá. Ty spory o to, kdo bude tím představitelem křesťanství, byly v některých takových malých skupinách, menších odštěpených skupinách, jako v janovském, tomášovském prostředí soustředěny na jiné osoby, ale jisté je, že Petrova role byla přijímána nejširším okruhem křesťanů, jak jsme o tom nedávno mluvili, vlastně Petrovy epištoly potom zhrnují nebo vytvářejí ideu křesťanského kánonu.
Co vlastně Ježíš Petrovi říká? Teď mám na mysli s tou skálou, jak to tam je?
Ano, no skála to je vlastně jméno Petrovo, Kefa, nebo Petros, to je překlad toho, znamená skálu, nebo skaláka, když bychom to převedli na to jméno. A je to skutečně člověk, který se přizná k Ježíši Kristu, vyjádří jeho podstatu, jeho poslání a tudíž na něm je stavěna ta církev. Je to jediný výskyt slova církev v evangeliích, tedy před smrtí Ježíšovou. My nevíme, co to je, jestli je to takové to keništa, co řekl aramejský Ježíš. Skupina těch, kteří společně slavili velikonočního beránka, nebo zda to je už jakési společenství, nebo zda Ježíš mluvil řecky a užil tento výraz, což se mně zdá málo pravděpodobné. Takže tady skutečně jsou tím označení Ježíšovi stoupenci.
No ale apoštol Pavel, když v 1. Korinským mluví o skále, tak tou skalou je pro něj sám Ježíš.
Ano, je, jistě. Ale Petr je tím, který Ježíše vyznává. Tady je to jasně řečeno. Ten rozdíl mezi pojetím protestantským, eventuálně pravoslavným a katolickým spočívá v tom, že se vytvořila jakási představa sukcese, to jest předávání tohoto úřadu. O tom tady není žádné slovo. Je možné jakoby vytvořit takovou tradici, ale je to tradice, která se o písmo opírá jenom velice nepřímo a stejně tak lze z písma zdůvodnit takovéto autoritativní předávání jisté plné moci v církvi jinými způsoby, tak jak to máme v 18. kapitole Matoušova evangelia, kde se sporné otázky řeší spíš před očima dvou nebo tří bratři, potom před očima celého toho společenství, co znamená jakousi kolegiální nebo konciliární formou.
No a co tady myslí pán Ježíš těmi klíči, které dává Petrovi?
To je zvláštní věc, kterou taky to bych chtělo přednášky na dlouhou dobu a teď spíš už to zabíhá do systematické teologie. Tady na tomto místě, to, čemu se později říká moc klíčů, potestas clavium, znamená vlastně zvláštní odpovědnost, že ten člověk ve svém lidském jednání a mluvení je spolu odpovědný za záchranu těch lidí. Musí si uvědomit, že jim něco otvírá, to rozvazuje, znamená něco povoluje, něco kladného zjistuje a něco zavírá, to znamená něco zakazuje. A musí si dát moc velký pozor, aby to skutečně odpovídalo té boží vůli a musí také ty svoje posluchače upozornit na to, že tady už nejde jenom o nějakou hru, ale že tady skutečně jde o život.
Protože ten výrok je poměrně silný. Jestliže něco odmítneš na zemi, bude to odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Člověk se svými omezeními zde dostává autoritu, která se dotýká svým dosahem věčnosti.
Přesně tak. A je to velká autorita, nesmírně si musí křesťané dávat pozor na to, aby nezneužili. ale je to zároveň záruka jakési transparentnosti toho, co přinášejí. Mezi lidmi je často taková představa, že jsou tady nějaké tajné pravdy a kódy, které někdo střeží a nechce sdělit těm druhým, že nic takového tady není. Ta skutečná pravda je to Petrovo vyznání a obraz Ježíšova života, toho všeho, co dělal a za co nakonec položil svůj život. Nic dalšího. Může tady být něco dalšího, ale svým významem to hluboko stojí pod tady tímhle. To je skutečně to, o co jde Pánu Bohu. To je strašná tíha i nesmírně taková radostná zkušenost.
V určité situaci, do které jsme třeba postaveni ve svém životě, můžeme být i my nositeli těch klíčů. I my můžeme někdy někomu uzamknout jakoby přístup do toho Božího království, anebo naopak svým postojem, svým jednáním, životem mu otevřít ty dveře.
No určitě, určitě, že tady jde jenom o to, abychom si uvědomili, co to teda je to rozvazování a co to je to svazování. Že rozvazování znamená přiznat se k tomu, co Ježíš reprezentuje a snažit se o tom toho druhého člověka nějak přesvědčit, a to i tím, že mu demonstruju, co to znamená pro mě.
A teď jste mi nahrál na poslední otázku. My tady máme krásně řečeno, jak vyznal Petr Ježíše. Jak byste Ježíše vyznal dnes vy?
Musel bych začít od Pána Boha, že je tady skutečně náš protějšek, který je naším oporou ve chvíli krize. Jinak já mám takovou obavu trochu, když bych teda to měl odlišit od těch současných vyznání, že někdy to lidé vnímají jako takový kult osobnosti Ježíšovi. Že vlastně tu pravou váhu nabývá teprve tehdy, když to odlišujeme od jiných obrazů Boha. To byla ta původní role. Že Pán Bůh není ten, který by si vynucoval poslušnost nějakým násilím nebo hrozbou nebo až skoro takovým duchovním vydíráním, tím, že tady jde o život nebo něčím podobným, ale že skutečně otvírá takovou možnost, že člověk si říká, jak já můžu tohle nepřijmout. A u Ježíše je to samozřejmě nejpřesvědčivější něco vykládat o Ježíšovi. To, jak dovedl ohromně se vcítit do lidí, kteří byli v sociální nouzi a současně se vyhnout třídní nenávisti, jo, to je geniální skoro. Nebo jak dovedl vytvořit prostředí při stolování takovým veselým a přitom do toho zahrnout na jednou rozhovor o základních otázkách. To znamená, že Ježíš je zjevení Boha živého.